Sveiki žinių radijo klausytojai. Čia Rasa Baltė Balčiūnienė. Šiandien mes toliau tęsime pokalbių ciklą apie tikrų dalykų kultūrą ir jos apraiškas organizacijose. Šios dienos tema apie tikrus ir įsivaizduojamus poreikius versle, o mano pašnekovas Kęstas Lukoševičius, įmonių įkūrėjas, verslikas ir investuotojas. Labas, Kęstai.
Sveiki.
Labai smagu, kad atėjai ir iš karto tau užduodu pirmą tokį tradicinį klausimą. Kas tau yra tikrumas?
Sunku pasakyti, kas yra tikrumas, bet kada išgirsti šitą žodį, tai gimsta asociacijos mintyse, tai dabar pro šalį juda tokie žodžiai kaip originalas, kaip unikalumas, kaip nedirbtinumas, kaip gyvybiškumas, kaip tvarumas, ilgalaikiškumas, kaip buvimas čia ir dabar. Galbūt tai tas dalykas, kur kaip toks ne visai pasiekiamas, bet jinai prie kitaip mes jau siekiam. Tiek kaip asmenybės, tiek kaip organizacijos.
Pagal ką tu atskiri, kas yra tikra, kas yra netikra? Kokie tau yra kriterijai?
Dažniausiai vėlgi tai pasako kažkokie kiti ženklai, arba tai gali turbūt žmonės pastebėti iš šono. Bet aš atskiriu, kai dažnai klausimų nekyla, abejonių nekyla dėl vieno arba kito dalyko, sakykim, tai panašu, kad jeigu tie klausimai nekyla, tai ir esi čia ir dabar, ir esi tikras, ir esi tas galbūt, kuris esi sutvertas būti, o nežinau, tai turbūt, tai jausmas turbūt yra, tai tas vidinis gilus pasitenkinimas, galbūt tai nėra džiaugsmo emocija, tai galbūt daugiau susijusi su vidinė gilia ramybė ir užtikrintumo tokiu vidiniu, kuris mano supratimu tai yra kaip sveikata ir kaip variklis sekančiai dienai ir turbūt mano bent jau gyvenime tai yra turbūt prasmės pamatas šitoje vietoje.
Mes čia kaip prieš porą dienų įrašinėjame podcastą žinių radijo klausytojams. Priminsiu, kad mūsų podcastus galima rasti HA instituto svetainėje. Man labai patiko, kad pas mus iškilo ta tema, kuri vadinasi tikrieji poreikiai organizacijoje ir matyt organizacijos pati lemtingiausia sėkmė yra atpažinti, atrasti tikruosius kliento poreikius ir man atrodo, mes dažnai net klausimą neužduodam, kas tai yra tikrieji poreikiai. Kaip tau atrodo, kas tai yra kliento tikrieji poreikiai, kas tai yra įsivaizduojami poreikiai, nes aš kiek suprantu, tas klausimas jūsų organizacijoje yra nuolatinis.
Aš manau, pats supratimas, kad jau mes turim tenkinti kažkieno tikruosius poreikius, tai jau yra daug versle. Turbūt nepameluosiu, kad dauguma organizacijų, ypatingai jaunų organizacijų, sakykim, tai ieško kelio, kaip suprasti, ką reikia čia daryti to organizacijoje, kad jai sektųsi, kad jinai galėtų augti. Tai labai smagu, kad jau mes kalbam apie tai, kad vis dėlto reikėtų tenkinti tuos tikruosius poreikius. Antra sunkioji dalis iš tikrųjų ta, kad kai mes su to susiduriam, tai pasirodo nėra taip paprasta tą daryti. Bent jau nežinau, mes tokiu keliu ėjome ir tą supratome, kad dažnai tiek žmogus, tiek organizacija arba organizacijos nelabai supranta tai, ko jos nori, iš tikrųjų ir tai, ko joms reikia. Ir tai yra visiškai normalus procesas. Mano supratimu šiandieną visiškai yra normalu nežinoti, ko organizacijos nori. Tai visada mes turime ieškoti galbūt kelio, kaip artėti link tų tikrųjų poreikių, kaip iš esmės bandyti jausti tuos tikruosius poreikius, vadinkim taip, bet nesistengti, reiškia, kurti produktų arba paslaugų, kol nežinom galutinių tikrųjų poreikių. Nes tas kelias gali arba nesibaigti, arba pasibaigti pinigais ir taip toliau. Tai mano supratimu, kad reikėtų šitoj vietoj stengtis iš esmės atpažinti tuos tikruosius.
O jeigu pavyzdį kokį nors paimsi iš savo verslo aplinkos ar kas tau dabar ateina į galvą?
O, į galvą ateina galbūt mes yra organizacijų, kuriuose parduodam tam tikrus sprendimus, ar ne, ir Ir dažnai organizacijos prašo ten, sakykime, mažesnės kainos, ar ne, bet sakykime, tikrasis poreikis galbūt yra sutaupyti arba pagerinti iš esmės sprendimo kokybę, tarkim, ar ne, tai dažnai organizacijos vardina biudžetą ir kainą, nors tuo pačiu, kaip ir tame užliptas dalykas yra, kad jos lyg ir norėtų pagerinti kokybę, tai dažnai mes turbūt girdim šitos dalykus, tai tą labai reikėtų, kaip sakyt, mokėti skaityti, suprasti, jausti, turbūt būti labai arti ir šalia kliento ir dažnai turbūt po daugelio diskusijų tik tai išaiškėja iš tikrųjų, ko tas klientas nori, o dažniausiai jis ir pats nelabai žino, ko nori, dėl to reikia visada stengtis klientui pasiūlyti galbūt keletą alternatyvų, iš kurių galbūt jisai ateis vieną dieną ir pasakys, o taip, iš tikrųjų, vat būtent aš šito ir norėjau, nors prieš tai jis net nesvajojo apie tą variantą ir niekada galbūt nematė to varianto mūsų kataloge šitoj vietoj. Tai čia, manau, tiek Steve'as Jobs'as turbūt buvo geras pavyzdys, tiek Ford'as, Henry geras pavyzdys, tiek Tesla, Nikolas, tai manau, kad yra tikrai nemažai pavyzdžių, kurie nėjo to keliu ir iš esmės jie visada galvojo, o kogi galėtų reikėti toms organizacijoms arba tiems klientams.
Man dabar tavęs beklausant ateina kelios mintis, kelios išvalgos, gal pačiai kaip aš galvoju apie tikrus ir netikrus poreikius, nes iš principo gali būti labai neaišku, tai atrodo mes čia visi norim ir žinom, ko norim, tai čia tas labai geras yra pavyzdys, kur keliose knygose ten esu girdėjusi, kad kai nusipirksiu Ferrari, tada būsiu stiprus. Tai iš tikrųjų žmogų reikia ne Ferrario, bet reikia būsenos, kad jis jaustų stiprus. Ir matyt, kaip mes kalbame apie tikruosius poreikius, aš taip įsivaizduoju, kad dažnai tikrasis poreikis gali būti kaip ir sekantis laiptelį žmogaus vystymosi ir tas poreikis yra neįsisąmonintas, nesuvoktas. Ir jeigu žmogus nežino, kad jis gali kažko tai norėti, jis tik tai turi irgi pajūtą, kad jam kažko tai reikia ir jis matyt tik tada, kaip jau pamato variantą ir kaip tu minėjai, kad atvežė tą variantą, kurio jis net nenorėjo, sako, va, man to ir reikia. Tai čia tas yra turbūt labai sudėtingas dalykas ir savo aš įsivardinau, kad jeigu yra tikrieji poreikiai ir yra įsivaizduojami poreikiai ir tie įsivaizduojami poreikiai, matyti, yra labai stipriai suformuoti reklamų, kultūros, gyvenimo būdo ir ne visada jisai sutinka su tuo, ko iš tikrųjų klientui reikia.
Taip, blogiausia dalis turbūt tai, kad mūsų nemokino mokykloje, nei universitete, nei turbūt, nežinau, bent mano, sakykime, vaikystės auklėjimo laikais, kaip atpažinti tos tikrusis poreikius galų galę, kaip treniruotis ir kaip tą daryti. Dėl to automatiškai kenčia ir mūsų kokybė, nes mes vienai per kitaip nelabai vartojame arba įsigijame tai, ko mums reikia, iš tikrųjų, ar ne, ar kas mus daro unikalius, kas mums teikia vidinį pasitenkinimą ir kas užtikrina mums judėjimą į priekį ir tobulėjimą, ar ne? Galiausiai tą gerina mūsų gyvenimo kokybę. Tai yra be galo svarbus dalykas, bet mano supratimu, jau kalbam apie organizacijas, tai tiek organizacijų vadovai, tiek akcininkai, mano supratimu, turėtų puoselyti tokią kultūrą, kurioje būtų lengviau žmonėms kaip aš sakau, pažinti, susipažinti su savimi, taikyti įrankius, instrumentus, kuomet mes galėtume, kaip įmanoma, atsikratyti daugiau sociumo, reiškia, tų mums pakabintų žaisliukų, kaimyno pakabintų žaisliukų, tos pačios reklamos, sakykime, ar ne. Tai tiesiog, mano supratimu, tai bus šimiai efektyvesnis ir prasmingesnis ėjimas į priekį.
Žinių radijo klausytojams priminsiu, kad šiandien mano pašnekovas yra Kęstas Lukoševičius, įmonių įkūrėjas, verslininkas ir investuotojas, o mes šnekučiuojamės apie tikrus ir įsivaizduojamus poreikius versle. Kestai, mes pradėjom nuo tikrų poreikių ir man atrodo, kad organizacijoje yra labai svarbu ir tikroji strategija, nes kaip dabar tu pasakai, kad mokyklose mus nemoka atpažinti tikrų nuo netikrų dalykų ir to jausmo pajausti nemoka ir kad yra tam tikros organizacijos, kur tam tikrą terpę sukuria. Tai kokia turėtų būti organizacija, kuri sukuria terpę, kur žmonės pradeda gebėti atpažinti tikrus poreikius ir kas tavo suopračiu yra tikra strategija jau iš savo praktinės patirties žiūrint?
Nu, visų pirma, tai turbūt mes turėtume suvokti, kad organizacijos tvariam vystymuisi labai svarbios tiek svarbus dalyviai, tokie kaip darbuotojai, kaip akcininkai, kaip vadovai, kaip klientai, kaip visa kita aplinka. Ir mes turėtume galvoti, kaip galėtume maksimaliai kokybiškai arba geriau tenkinti kiekvienus iš jų poreikius ir juos tarpusavyje suderinti. Tai čia yra ganėtinai sudėtinga užduotis, bet mano supratimu tai yra atsakymas į tvarų verslą. Į tvarų verslą, tai kas turėtų ten būti, tai mano supratimu turėtų būti be galo atvira organizacija. Tai turėtų būti.
O ką reiškia atvira organizacija? Jeigu taip žiūrėti, kaip praktikui tai atrodo.
Atvira organizacija, kaip jos vadovai ir akcininkai galvoja, kad gyvenimas yra per trumpas, kad iš jo tyčiotis. Tai reiškia, kad jeigu yra kažkas tai negerai, tai sėdam ir kalbamės, kad kas yra negerai. Ir jeigu iš esmės matom, kad žmogus sėdi ne savo rolėje arba ne savo atlieka vaidmenį organizacijų ir jam tas netinka, tai nevaizduojam ir nevaidinam, kad jis mum tinka, vardant to, ar ne. Tai mano supratimu tas, kitaip, nebijojimas kalbėtis iš tikrųjų veda prie atviros organizacijos savybių, ar ne, šitoj vietoj. Jeigu grįžtume prie strategijos, tai vėlgi, kai aš šiandien ją suprantu, tai yra labai svarbus dalykas, tai esu matęs įvairių strategijų, bet mano supratimu, kokios veikia strategijos, kurios yra šansas priartėti prie tų tikrųjų žmonių arba klientų poreikių, tai visų pirma, ta strategija, kuri yra išjausta, sukurta kartu su įmonės vadovybė arba kartu su darbuotojais, akcininkų ir dar geriausiai ir klientų, jeigu tai manoma, manau, tai ateities dalykas. Antras dalykas, kad ten turėtų būti aiškus, nežinau, vienas arba keletas esminių dalykų, kuriuos norime pasiekti. Arba iš esmės, kitaip sakant, kaip mes geriau tenkinsim kliento poreikius. Ir galbūt nėra atsakymų, kaip mes maksimaliai juos patenkinsim ir padarysim juos 110% laimingais, bet galbūt iš esmės geriau tą padarysim, negu daro kiti aplinkui. Ir trečias dalykas, tai turbūt aiškiai pasakysim savo, ko nedarome. Nes dažnai organizacijos viską darom, bet dažniausiai užsiema to, ko nereikia daryti ir po to nelieka laiko tiems dalykams, kuriuos reikėtų daryti.
Žinai, aš kaip tavęs klausau, taip gražiai skamba, lyg tai būtų iš vadovėlio surašyto ir mes va tos dalykus visi žinom, kad poreikius geriausiai tenkinti, daryti vieną dalyką, bet kažkodėl taigi dažnai organizacijai nesigauna tai ir matyt vėl yra tam tikros strategijos, kurios galėtų pareiti iš tikros prasmės ir tam tikros įsivaizduojamos strategijos, kurios gimsta, kaip tu minėjai prieš laidą, kažkieno tai galvose ir nėra sujungta su organizacijos gribeliena, pavadinkim.
Taip, bet čia turbūt grįšiu prie to pačio, sakykim, kad kažkuri, reiškia, iš šito trikampio kraštinių neveikia. Greičiausiai tai neveikia, kad mes stengdamiesi tenkinti klientų poreikius, ar ne, mes dažnai pamirštame įmonės darbuotojų poreikius. Nesakau, kad mes esam pažangus toj srity, bet mano supratimu, čia yra daug nemažai atsakymų šitoj vietoj, kad reikėtų nepamiršti, kad mūsų žmonės, kurie kuria, kitaip sakant, kurie realūs yra yra tie vertės kūrėjai klientams, jie dažniausiai reikia galvoti ir apie jų tikruosius poreikius, ar ne? Tai neturėtų pasibaigti atlyginimo padidinimo arba sveikatos draudimo, sakykime, suteikimo darbuotojams. Ten yra gerokai daugiau, sakykime, dalykų, ten visa jūra yra dalykų, ar ne, kaip galima praturtinti tų žmonių gyvenimą šitoje vietoje. Tai tokiu būdu mes pradedam, kitaip sakant, įvesti vieną kraštinį į trikampį ir tada vėl mums pradeda sektis, kaip ten bebūtų.
Mes dar prieš laidą pradėjom kalbėti apie tam tikrus dalykus, kurie pasikeitė jūsų organizacijoje ir man kažkaip labai taip patiko, kaip tavo netakis visos, žinai, švies pradėjo ir galvoju, va dabar paskęsta tokia tikroji motivacija veikia. Tai kokius stereotipus pandemijos metu jums pavyko sulaužyti ir kas tau yra tikroji motivacija? Pagal ką tu atpažįsti ją?
Kas liečia stereotipus, tai aš visada anksčiau galvojau, kad aš labai gerai pažįstu žmonės, nes pats gilinosi ir į fenotipologiją, ir ontopsichologiją šiek tiek, tai ir psichologiją, tai, bet supratau per pandemiją, kad aš ne visai pažįstu žmonių, tai man buvo atradimas, kad stereotipas, kad reikia toliau mokytis, ar ne? Kitas dalykas tai, kad pandemija iš tikrųjų, kada privertė kitaip sakant, tenkinti pasikeitusius organizacijų poreikius, ar ne, tai natūralu, kad organizacijoms tuo metu reikėjo tam tikrų produktų arba paslaugų. Ir jų reikėjo labai greitai. Ir mano supratimu, tos įmonės, kurios gebėjo tą padaryti, tai tos šiandien turbūt galvoja apie sėkmingą ateitį arba išgyveno, sakykime, tai viena iš tų įmonių, tai yra mūsų kompanija, tai aš supratau irgi, kad nereikia 1000 inžinierių, kad sukurti, sakykime, pasaulinio lygio produktą, galų gal ir nereikia tam 5 metų ir nereikia tam didelių biudžetų. Tai, nežinau, čia man asmeniškai galbūt lūžo stereotipas galvoje, kad norint sukurti revoliucinį produktą, reikia labai daug laiko, labai daug pinigų ir labai daug inžinierių. Tai mes tą šiandien paneigėme ir tikrai paleidome tikrai didelių ir mano supratimo revoliucinių produktų, kur nebejoju, kad artimiausio ateityje galėsime iš esmės geriau tenkinti klientų poreikius. O kai tai padarysim, tai turbūt jie ir atsilygins atitinkamai su jumis.
Žinokai, tavęs klausau, vėl ateina ta mintis, kaip, kiek mes būnam dalykų įsivaizdavę, kas yra teisinga, kas mums gausis, ko nesigaus ir kaip...
Apie 90 procentų.
Apie 90 procentų. Kai atsiranda tas toks lūžio momentas, staiga mes tada tikrai galim išgirsti ir savo tikrasias išraiškas, ir klientų tikrųjų poreikių, ir matytas lūžio momentas yra tas, kuris labai gerai atkrato, kurie sugeba atsikratyti įsivaizduojamus poreikius ir pradėti matyti plačiau, ir tie, kurie nesugeba, ir tiesiog jau jų laukia naujas etapas. Dar žinių radio klausytojams priminsiu, kad jeigu norite plačiau pasiklausyti mūsų su Kęstučio pokalbį, jį galite rasti podcast'e Hai institute. O tęsdama mūsų pokalbį, dar vieną klausimą noriu užduoti. Tai pagal ką tu atpažįsti įėjęs į organizaciją, ten yra tikra motivacija pa žmonės ar ne? Nes iš principo, kai tu turi įkūręs ne vieną įmonę, dalyvauji valdybose ir tau pačiam matyti iš to yra labai svarbu, kad organizacijai žmonės būtų su tikra motivacija.
Aš dar prieš tai vieną pakomentuosiu labai, labai gražus reiškimą, kad iš tikrųjų turbūt didžiąją dalimi pandemija daugam iš tikrųjų padėjo apsispręsti arba kitiems netgi pagreitino įmonių vystymas ir tobulėjimą, nes turbūt daugelį įmonių vyko dabar per tuos 9 mėnesius tai, kas galbūt nebūnant pandemijoje galėtų atsitikti per 10 metų, ar ne? Galbūt kiti žmonės arba kitos įmonės atras savo tikrasias galų gale, kaip sakyt, produktus ir paslaugas būtent ryšium su tuo, kas atsitiko, ar ne? Tai galvočiau tikrai, kad ateitytas tikrai mums visiems ta prasme išeis į gerą. Kas liečia pajautimą ar ne organizacijų, tai vėlgi sunku prašyti, sunku pasakyti, bet man tai matosi, yra išreiškimas toks kaip blizga žmonių akys, Tai mano supratimu, kad kuomet blizga žmonių akys, tada tikrai visiškai nesvarbu, kuriame taške esi šiandien, arba kokio gylio duobėje esi šiandien, tu visada tiki, kad bus išlipsi iš tos duobės ir galėsi sėkmingai toliau kopti į kalną ir mėgautis ir tenkintis pasitenkinimu, ar ne? Kaip aš, sakykim, save pagaunu, kas mane motyvuoja, ar ne, tai tas, nežinau, yra geras posakis, kada keliesi be žadintuvo į darbą, ar ne, arba kaip tik užsisatai žadintuvą, kad atsikeltum anksčiau, nes iš tikrųjų laukia sekanti diena ta, kuri norisi kažką tai daryti, norisi kažką tai veikti. Kitas dalykas, kai išdirbi arba išgyveni strategija, kurią reikės įgyvendinti per sekančius kartu su vadovais 3-5 metus. Iš tikrųjų, jeigu ta strategija tikra arba pavyksta pasiekti tokį tašką, iš tikrųjų noras eiti ją įgyvendinti. Ir atsiranda noras. Ir tu matai, kad atsiranda noras ne tik tau vienam, bet ir žmonėms, kurie aplinkui yra. Mano supratimu, tai yra pats didžiausias dalykas, kuris gali atsitikti organizacijose. Ir pinigai ir pelnas to, kur dažniausiai mes siekiam, tai būna kaip rezultatas galų gale, ne kaip pats tikslas.
Ja. Ir paskutinis klausimas. Mhm. Aš dabar tyrinėju, kas tai galėtų būti tikrų dalykų ekonomika ir tau klausimas, kaip tu įsivaizduotum, kas tai galėtų būti tikrų dalykų ekonomika?
Tikrų dalykų ekonomika tai yra, nežinau, tai dalinimosi ekonomika turbūt, vertės kūrimo ekonomika, statymo ekonomika, negriovimo, nekonkuravimo ekonomika, o galų gale mėgavimos ekonomika, laimės ekonomika. Tai įsivaizduoju tada, kada mes galvotume, kaip kartu galėtume sukurti kažką geresnio, sujungę jėgas, nekonkuruodami vien dėl to, kad mums būtų visiems geriau gyventi šitoj planetoje, sakykim taip, ar ne, tai ir mes turėtume turbūt visi įvertinti ir pasidžiaugti, kuo mes šiandien galim naudotis ir galvoti ne apie destrukciją, o galvoti apie konstrukciją, ar ne, kaip mes statom kažką, bet nekovojam ir greunam. Tai turbūt pagrindinis dalykas būtų apie tai, nes šiandien daug energijos, ribotos energijos, kurią turime, ar ne, naudojam greudami arba žemindami kitus, tai jeigu tai atsirastų pagarba ir pasitikėjimas ir statyba tų dalykų, mano supratimu, nuo to visiems taptų geriau. Ir mes galėtume tikrai ne tik tai orientuotis į finansinius rodiklius, kurie yra kaip rezultatas, bet ir galėtume dar pasidžiaugti ir didesniu visuomenės pasitenkinimo lygiu. Tai ko nematuoja, bet visai būtų smagu, kad pradėtume tą matuoti.
Ačiū tau, Kęstuti, už pokalbį. Šiandien mano pašnekovas buvo Kęstas Lukoševičius, įmonių įkūrėjas, verslininkas, investuotojas ir dar pridėsiu, kad tavo viena iš tokių pirmųjų kompanijų yra Baltlet. Ir kalbėjomės mes apie tikrus ir įsivaizduojamus poreikius versle. Žinių radio klausytojams priminsiu, kad laidos įrašą galite rasti Žinių radio svetainėje žiniųradijas.lt. Laidą vedė Rasa Baltė Balčiūnienė. Iki malonaus.
Iki.